Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavanjić. Danas vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima najavljeno u Beču. 25 ljudi poginulo u padu helikoptera vojske Afganistana. Tenisar Srbije Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Parizu igraće protiv Damira Džumkora iz Bosne i Hercegovine. U Srbiji danas sunčano i toplo do 24 stepena. U ovoj emisiji čućete i da, kako kaže kosovski zvaničnik Ibrahim Šalja, raste pritisak na pripadnike bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice.
Ne radi se više o psihološkim ili političkim pritiscima, već je to prešlo i na oblike koje rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice.
Kao i da napetosti u Novom Pazaru uoči izbora za savete nacionalnih manjina podiže i izjava poslanika Muamera Zukorlića da se pojedini Srbi u birački spisak upisuju kao Bošnjaci jer žele da daju podršku njegovoj listi, novinar Nikola Kočević.
Nemoguće je utvrditi koliko je njih Srba koji se opredelilo i izjasnilo kao Bošnjaci, ali ne verujem da te osobe mogu uticati na rezultat izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom održava se danas u Prištini. Planirano je da se donese rezolucija kojom će se odrediti crvene linije u dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Pritisci i pretnje na Srbima koji su pripadnici kosovskih bezbednostnih snaga nastavljaju se, kažu zvaničnici Ministarstva bezbednostnih snaga Kosova. Kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, od 103 pripadnika KBS-a i srpske zajednice ove snage napustilo je njih 71.
Pritisci na Srbima i dalje su prisutni, a sada su mete i pripadnici ostalih zajednica, čiji se život dovodi u pitanje. Poslednji takav slučaj desio se tokom proteklog vikenda u Sebnu Mitrovici u Bošnjačkoj Mahali, kada je u dvorištu pripadnika bezbednosti snaga iz Turske zajednice postavljena eksplozivna naprava, potvrdio je za naš program portparol Ministarstva bezbednosti snaga Ibrahim Šalja. Eksplozivna naprava je srećom uklonjena bez posledica. Pritisak se povećava i to u različitim oblicima. Ne radi se više o psihološkom ili političkom pritisku, već je to prešlo i na oblike koji rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice, izjavuje Šalja. Po njegovim rečima, pritisci dolaze iz krugova van Kosova, odnosno od onih koji se suprotstavljaju transformaciji i konsolidaciji države Kosovo, a to je politika Srbije koja utiče na građane Kosova. Bivši komandant kosovskih bezbednosnih snaga i bezbednosni analitičar Kadrika Srati smatra da su pretnje Srbima pretnje miru. Ali ozbiljna pretnja pripadnicima ovih snaga i njihovim članovima porodice koji su bezbroj puta bili hapšeni u Srbiji, kazuje Kastrati. Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Kako bi živjeli, potrebno im je blagostanje, potrebne su im plate, budućnost, bilo profesionalna, bilo porodična. Žao nam je da se to dešava, ali bez obzira na to, mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama, kazuje Kastrati. On ističe da su bezbednosti snage multietničke snage, da je želja ovih snaga bila da 10% pripadnika pripada nevećinskoj zajednici. Pre nego što je počelo udaljavanje srpskih pripadnika, toliko ih je i bilo. Bez obzira na sve ovo, bezbednosne snage ili vojska Kosova ići će dalje sa njima ili bez njih. Mi bismo želi da Srbi budu deo ove vojne strukture i institucije Kosova, kazuje Kastrati. Skupština Kosova je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Te zakone nisu podržali poslanici srpske liste. Mandat ovih snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosti snagu u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Zbog nemogućnosti da formira vojsku ustavnim promjenama, vlada Kosova odlučila da putem zakonskih izmjena promeni mandat ovih snaga. Ustavne izmjene su po tom pitanju bile nemoguće, a zbog nedostatka podrške srpskih poslanika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbije da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova, nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste i najavio da će Srbija u narednih godinu i po uložiti 50 miliona evra u infrastrukturne objekte na Kosovu, izveštava Milan Nešić.
I za gradnju velelepnog kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici i bolnice u Gračanici.
Rekao je predsjednik Srbije koji je precizirao i
pomaganje našim poljoprivrednicima južno od Ibra i na severu. Također pravljenje turističkih centara od pojedinih mjesta kao što je Banjska. Završetak ulaganja u svakom slučaju u infrastrukturu, puteve, vodovode u naš univerzitet na Kosovu i Metohiji.
Podcrtao je svoje protivljenje osnivanju buduće vojske Kosova, obelodanivši da je došao do saznanja da će to kosovske vlasti formalno učiniti 28. novembra kada se obeležava praznik Dan albanske zastave.
Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe.
Ukazuje predsjednik Srbije, iznevši pritom i optužbe da je u toku pokušaj albanske strane da preuzme kontrolu nad prenosom električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova, jer kako navodi Vučić, elektromrežu Srbije optužuju da sprečava slobodan promet struje.
Reći ću i Nemcima i Francuzima šta o tome mislim, ali to bi bio skandal velikih razmjera.
Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je svrha iznetog plana o investicijama vlasti Srbije pomoći ekonomsko osnaživanje Srba na Kosovu.
Tu je fabrika laminotnog nameštaja u Zubinom potoku, to je Simpova fabrika koju želimo da uživimo, i druga fabrika koju želimo da izgradimo, to je fabrika olovnih starterskih akumulatora Trepča u Zvečanu.
Najavom da će u opštinu u kojima živi srpsko stanovništvo na Kosovu biti uloženo 50 miliona evra u narednih godinu i po dana, Beograd želi da podrži svoje prisustvo na Kosovu, ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam. On smatra da će i u pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, kad god on bude postignut, Srbiji biti omogućeno da pomaže tamošnje Srbe, ali uz drugačiju proceduru.
To će morati ono da ide preko centra i urana vlasti Kosova, tako da neće moći biti direktno u lokalne zajednici ili na sever Kosova, nego će morati da ide preko kosovskih vlasti.
Kada je reč o pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbi ne ulaze u kosovsku vojsku, Popov ne vjeruje da će takav potez izazvati tenzije na Kosovu.
Ne vjerujem da će se iko odvažiti i da će to biti jako mali broj onih koji će poručiti da uđu u vojsku Kosova.
Popov napominje i da proces formiranja vojske Kosova ne teče legalnim putem.
Za njega je potrebna promjena ustava gdje se moraju izjasniti i manjinske zajednice, to se nije rešeno i ovo je sad surogat vojske Kosova. Ona može dobiti takav naziv, a nije program ustava.
Zajednička sednica državnog vrha, ministara vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova u Beogradu održana je u momentu kada su pregovori Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, koji treba da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u zastoju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Kampanja za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji ulazi u završnu fazu, a najviše pažnje privlači ona u Sandžaku, gde vlada napeta atmosfera. Iz Novog Pazara javlja Amela Bajrović.
Napetu atmosferu u sandžačkim gradovima, koju odlikuju teške reči, uvrede i medijsko prepucavanje, a pred samo nedelju dana zakazane izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji, dodatno je uzburkala izjava nosioca liste Matica Bošnjačka Muamera Zukorlića. Lider stranke Pravde i pomirenje izjavio je da se pojedini Srbi upisuju kao Bošnjaci u poseban birački spisak, jer žele na taj način da daju podršku ovoj listi.
Imate i veoma interesantne brojke pripadnika, recimo, srpske nacionalnosti, vrlo interesantno, koji su se od Subotice, Beograda i još nekih mjesta pisali kao Bošnjaci. Ja sam pitao zašto se pišete kad ste Srbi, kaže zato što ćemo da vam pomognemo.
Iako portali koji su naklonjeni Zukorlićevoj listi tvrde da je u pitanju 8 Srba koji su se u nekoliko gradova Srbije upisali kao Bošnjaci, ova njegova izjava izazvala je oštre kritike i tvrdnju ostalih lista da ona dokazuje da iza te liste stoji zvanični Beograd. Zukorlić je to više puta oštro demantov. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Sandžaka i kandidat za vešnika sa liste Samoopredeljenja Ahmedin Škrijelj smatra da je to očajnički pokušaj da se jedan, kako tvrdi, propali projekat spasi.
To je i dokaz koliko je zakonodavni okvir u ovoj državi koji tretira pitanja manjinskih naroda loš, kad otvara, ostavlja prostor da jedan narod drugom narodu bira predstavnike. To ne postoji nigde u svijetu.
Fahrudin Đekić, predsjednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine Rasim Ljajić, a koja podržava listu Vakatje, veruje da je Zukorlić to nespretno izjavio i da su u pitanju sporadični slučajevi.
Tako što, ako bi se desilo, predstavlja flagrantno kršenje i manjinskih prava i Ustava Republike Srbije.
Reakcije predstavnika srpskih partija u Novom Pazaru povodom ove Zukorlićeve izjave nije bilo ovih dana moguće dobiti, a novinar Nikola Kočević kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajeno, jer oni gotovo nikada ne komentarišu dešavanja unutar bošnjačkog korpusa u ovom kraju.
Ali iz nekog mog mišljenja ne verujem da te osobe mogu uticati na rezultat izbora koji nas očekuju u nedelju.
Ovu predizbornu kampanju za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća obeležio je i incident tokom kojeg je nedavno sednicu Skupštine grada Novog Pazara prekidalo više desetina građana, kojima se kasnije pridružio i sam Zukorlić. Ubrzo je reagovao i veliki broj nevladinih organizacija koje kažu da je dodatno uznemirenje i napetost među građane Sandžaka unela informacija da međunarodni posmatrači neće pratiti izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Viši sud u Novom Sadu osudio je u odsustvu Gorana Davidovića, vođu nacionalnog stroja, organizacije koju je policija Srbije 2005. godine označila kao neonacističku, na godinu dana zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Nedeljko Pešić osuđen je na godinu i dva meseca. Prvostepena presuda izrečena je zbog napada na učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu 2007. godine u Novom Sadu. Reakcije prenosi Norbert Šinković.
Jedan od organizatora antifašističke šetnje, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, kaže da je žalosno da je prošlo 12 godina do prve presude.
Pre nego što se daje neka konačna ocena o izrečenim kaznama, treba sačekati da presuda postane pravosnažna. Ono što stvarno nije za pohvalu, naprotiv, za svaku osudu, je to što taj proces traje 12 godina i tek je sada završen, to samo s prvom stepenu, a također za svaku osudu je činjenica da je veliki broj izgrednika koji su učestvovali u napadu na kolonu građana oslobođen svake odgovornosti.
Aktivistkinja iz antifašističke koalicije Marija Srdić naglašava da sve dok Davidović ne bude bio u zatvoru, pravda nije zadovoljena u potpunosti.
Očekujem da javni tužilac uloži žalbu i zatraži veću kaznu. Također da se potrebno i drugi mehanizmi međunarodne saradnje koji bi omogućili izručenje, da zapravo onaj koji je osuđen i bude iz rešetaka. Tako zakasnila presuda. I sve ono što mi u međuvremenu svih ovih godina imamo na sceni zapravo govore da bi pravi efekat bio da je ta kazna doneta u razumnom roku.
Vođa zabranjenog nacionalnog stroja, Goran Davidović, već više od 10 godina nedostupan je pravosudnim organima, te nije prisustvovao ni izricanju presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Danas vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima najavljen u Beču. 25 ljudi poginulo u padu helikoptera vojske Afganistana. Teniser Srbije Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Parizu igraće protiv Damira Džumkura iz Bosne i Hercegovine. U Srbiji danas sunčano i toplo do 24 stepena. Do kraja emisije čućete i da se Josip Broz Tito vraća u svoj nekadašnji Titograd, današnju Podgoricu, i to spomenikom kojim mu podižu gradske vlasti.
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik.
Dobra ideja.
Radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije poslije mene, mnogo voljela, cijenila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Helikopter afganistanske vojske u kom su bili visoki zvaničnici srušio se u provinciji Farah, pri čemu je poginulo svih 25 ljudi u njemu, rekao je port parol guvernera. Kao uzrok pada navedeno je loše vreme. Među poginulima su zamenik vojnog komandanta za zapadni Afganistan i šef vlade provincije Farah. Bombaš samoubica napao je autobus blizu glavnog zatvora u Kabulu i ubio najmanje 7 ljudi, naveli su zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali najveći deo samoubilačkih napada poslednjih meseci izvela je takozvana Islamska država. Alžirski državljanin optužen u SAD za pomaganje teroristima Al-Kaide u planiranju ubistva švedskog karikaturiste osuđen je na 15 godina zatvora. Sud u Filadelfiji osudio Alija Šarafa Damaša, koji se u julu izjasnio krivim za pružanje materijalne podrške teroristima. On je prošle godine izručen Sjedinjenim Američkim Državama iz Španije. Austrija će se povući iz globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija o migrantima, najavljeno u Beču. Na sednici vlade biće doneta odgovarajuća odluka, najavili su kancelar Sebastian Kurz i vicekancelar Heinz Christian Strache. Zvanični Beč neće potpisati ovaj dokument zbog suštinskih neslaganja i neće uputiti zvaničnog predstavnika na konferenciju u Marakeš, čije održavanje je predviđeno u decembru, javljaju novinske agencije. U Beču smatraju sporazum neodgovarajućim za regulisanje migrantskog pitanja, strahuju za gubitak suvereniteta u migrantskoj politici i brisanje razlike između legalne i ilegalne migracije. Mađarska TV snimateljka Petra Laslo, koja je šutirala i saplitala izbjeglice da bi ih omela u bekstvo od policije u mestu Reske na granici Srbije i Mađarske 2015. godine, pravosnažno je oslobođena, piše mađarski informativni portal HVGHU. Prema presudi trećestepenog suda u Mađarskoj, njeno postupanje se ne može oceniti kao naglašena netrpeljivost prema nekoj zajednici, odnosno vandalizam. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Parizu, pošto je u drugoj rundi savladao Portugalca Joao Souzu u dva seta sa 7-5 i 6-1. Meč između Đokovića i Souze trajao je sat i 34 minuta, a naredni protivnik srpskom teniseru biće Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka, evropska i svetska politička scena neće biti ista nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel najavila povlačenje sa funkcije, ocenjuju svetski mediji, ali i dodaju da to može biti prilika za promenu. Ispostavilo se da ni nemačka kancelarka nije imuna na neizbežno, piše portal Politiku i dodaje da ova odluka ubacuje dalju nestabilnost u nemačku politiku, povećavajući verovatnoću da će velika koalicija Merkelove sa socijaldemokratama, koja već visi o koncu, propasti u narednim mesecima. Guardian ocenjuje da prekretnice u svetskoj politici prave fleševe sećanja, žive snimke scene kad smo čuli neku vest, poput deklaracije o ratu, ubijenju, prirodnim katastrofama, odnosno da oni formiraju album zajedničkih uspomena koji definišu svaku generaciju. I tako će biti generacija Nemaca koji treba da prihvati ideju o politici bez Merkelove. Ne moraju se prilagoditi preko noći, piše britanski dnevnik i ističe da postoji neka pojednostavljena mitologija u obožavanju Merkelove kao anti-Trump figure za evropsku civilizaciju. U nestabilnim vremenima ona je služila kao ambasador stabilnijeg doba, dovoljno da se do nedavno osjeća još uvek ugodno. Kada ode, ta era je zvanično posvećena sećanju i prošlosti, navodi Guardian. Urednici New York Times ocenjuju da nisu harizma, smelost ili elokventnost to što je Merkelovo učinilo izuzetnom. Oni dodaju da upravo toj mirnoj konzistentnosti i pristojnosti u vreme kada populisti jačaju u mnogim krajevima Evrope, kada je Vladimir Putin oživio neprijateljsku Rusiju, predsjednik Donald Trump se odrekao vodeće uloge Amerike, a Britanija pokušala da napusti Evropsku uniju, Merkelova je ostavila svoj trag i preuzela ulogu de facto lidera slobodnog sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
700.000 penzionera u Srbiji oštećeno je smanjenjem penzija, a jedan broj njih od 2 do 7.000 evra, poručilo je više stotina penzionera sa protesta u Beogradu, zahtevajući da im se vrati novac koji je država uzela tokom četvorogodišnjeg umanjenja penzija, izveštava Ognjen Zorić.
Loši materijalni uslovi i četvorogodišnje umanjenje penzija izvelo je na protest nekoliko stotina najstarijih stanovnika Beograda. Okupljeni pod sloganom "Stavimo tačku na pljačku", penzioneri su zatražili da im se vrati razlika od umanjenja penzija novembra 2014. do ukidanja te mere novembra 2018. godine.
Materijalna šteta koju su pretrpeli pojedini penzioneri iznosi od 2.500 do 7.000 evra.
poručio je sa improvizovane govornice Mihajlo Miša Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Osim što su umanjene, penzije su dodatno opale i usled ukidanja usklađivanja sa troškovima života, pa im novac, kažu, sada vredi oko 25% manje. Sve to dovelo ih je do situacije u kojoj veoma teško žive, a Beograđanku u penziji Mariju Bošković motivisalo da izađe na protest.
Penzioner danas u Srbiji nema za hranu, pošto su penzioneri kategorija koja prvo izmiruje obaveze prema državi, to znači stanarine, struja, voda i tako dalje. Ono što ostane nije za preživljavanje.
Sa razglasa povremeno se čuje arhivska izjava predsjednika Aleksandra Vučića iz marta 2014. u kojoj uverava da će penzioneri biti posljednji u čija će primanja država dirati. Ipak 8 mjeseci kasnije na snagu je stupio zakon kojim je baš to učinjeno, a penzionerima je u godinama koje su uslijedile više puta zahvaljeno na žrtvi koju su poneli.
To smo heroji, to je ironija, to je ironija. A da nas sahranjuje, da nam otima. To je posebna ironija kao i sve ostalo.
Rekao nam je Sava Pustinja, general u penziji.
Nemam šta da kažem, mogu samo da kukam.
Osjećaj da su poniženi na protest je doveo i Mariju Vapenski, farmaceutkinju u penziji, koja iza sebe ima 4 decenije radnog staža.
Što mi neko nešto uzme što sam ja zaradila. Mislim da je to jedna jadna država ako penzioneri moraju da drže ovu državu.
Marija Vapenski ne gaji međutim mnogo nade da će njihovi zahtjevi biti usvojeni, odnosno da će im 4-godišnje umanjenja biti vraćena. Ipak sindikati koji su pozvali na ovaj protest kažu da neće odustati i da će nastaviti da traže svoje, kako navode, stečeno imovinsko pravo zaštićeno Ustavom i zakonima.
Nastavit ćemo našu borbu pred našim redom i sudovima sve do Strasbura.
Rekao je sindikalac Mihajlo Radović. Preduslov za žalbu Evropskom sudu za ljudska prava jeste da se donese rešenje Ustavnog suda Srbije, kome su pre 3 godine podneli zahtev za ocenu ustavnosti zakona kojim su im umanjena primanja. Zbog toga što predmet i dalje stoji u mestu, nakon protesta na trgu Nikole Pašića u Beogradu, penzioneri su krenuli u protestnu šetnju, koja se završila upravo ispred zgrade te institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Evropska unija upozorava vlasti u Srbiji na manjak slobode medija, što Brisel smatra jednim od prioritetnih pitanja u procesu priključenja, pored reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije.
Bez slobodnih medija i ne samo načelne, ustavne, zakonske garancije da su mediji slobodni, bez sistemske podrške slobodi informisanja o različitim alternativama. Pre svega u demokratskom društvu kanalima javnog servisa. Javni servis, ukoliko ne otvara prostora za dijalog, ukoliko ne daje dovoljno prostora za mišljenje i političke stavove relevantnih parlamentarnih subjekata, parlamentarnih stranaka, tada javni servis postaje glasilo samo vladajuće strukture, vladajućih ideoloških aparata, da ne govorimo o privatnim medijima sa nacionalnom frekvencijom koji su se pretvorili u osvedočene propagandiste vladajućih političkih struktura i istovremeno žestoke protivnike i neprijatelje opozicije. To su, po mom sudu, ključni problemi na koje mora vlast u Srbiji ponuditi sistemski odgovor i omogućiti održivu ravnopravnost i održivi javno-mnjenski dijalog ako hoće osnažiti proces pridruživanja Evropskoj uniji. A da ne govorimo o finaliziranju tog puta. Onda naprosto vlasti znaju šta im je činiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore doživotni predsjednik nekadašnje SFRJ Jugoslavije Josip Broz uskoro će dobiti spomenik u Podgorici. Podršku predlogu gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića dali su odbornici vladajuće većine i dvojica poslanika opozicije, izveštava Srđan Janković.
Kada je riječ o Crnoj Gori, u obrazloženju predloga se kaže da je Tito uradio sve da se nacionalna prava Crnogoraca poštuju jednako kao nacionalna prava ostalih naroda, a crnogorskoj kulturi pruži ravnopravan odnos sa svim ostalima, prema riječima istoričara Dragutina Papovića, koji je ujedno i poslanik Demokratske partije socijalista koja je predložila izgradnju spomenika, Tito je istorijska ličnost kojoj treba ukazati poštovanje.
Josip Broz Tito je bio čovjek koga su jednako uvažavali lideri, tako kažemo sva tri tadašnja bloka, dakle i istočnog i zapadnog i pokreta nesvrstanosti. Čovjek koji je zaista svojim političkim, državnim, ideološkim i uopšte vizionarskim potezima oblikovao istoriju Balkana, Jugoslavije, Crne Gore.
Dio političke javnosti nema razumijevanja za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu. Oštri protivnici ovog predloga su poslanici i odbornici opozicionog demokratskog fronta koji smatraju da je Josip Broz Tito bio antisrpski i antiruski orijentisan. Poslanik i profesor Budimir Aleksić smatra da je izgradnja spomenika u skladu sa ideologijom nepromjenjive vlasti u Crnoj Gori.
Ta inicijativa koja dolazi od strane Demokratske partije socijalista, koja baštini Titovo antisrpsko, antirusko i eminentno totalitarno nasljeđe, uopšte me nije iznenadila, jer to je režim kontinuiteta, dakle sa najgorim tradicijama komunizma, titoizma, antisrpstva, antiruske politike.
Za predlagače podizanje spomenika Titu prevashodno naglašava antifašističke vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora, kaže Dragutin Papović, naglašavajući da se time šalje poruka onim partijama koje promovišu ideologije koje su poražene u Drugom svjetskom ratu.
Podizanje spomenika afirmiše ono što su, kažem, prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje i ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene kao fašističke, nacionalističke ili kao one koje su bile u saradnji sa fašističkim i nacističkim okupatorima.
A kako građani Podgorice komentarišu najavu podizanja spomenika Josipu Brozu Titu?
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako.
Dobra ideja.
Za sa punim pravom, a radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije posle mene, mnogo voljela, cijenila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A grad Zagreb će građanima čiji su računi u blokadi i pod pretnjom zaplene oprostiti do 10.000 kuna duga za komunalije, bez socijalnog ili imovinskog cenzusa, pa će tako dugovi biti oprošteni tajkunima, fudbalerima pa i trgovcima oružjem, piše Jutarnji list. Nakon što je 21. jula na snagu stupio zakon o otpisu dugova fizičkim licima, grad će otpisati dugove i osobama koje se nikako ne mogu smatrati socijalnim slučajevima. Jutarnji list piše da je većina sa liste koju je dobio ima dug u finansijskoj agenciji veći od 1 milion kuna, a rekorder ima 40 miliona kuna ukupnog duga.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima najavljeno u Beču. 25 ljudi poginulo u padu helikoptera vojske Afganistana. Teniser Srbije Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Parizu igraće protiv Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. U Srbiji danas sunčano i toplo do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.